Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. července. Milí posluchači, Lev 14. dnes zakončil svůj letní pobyt v Castel Gandolfu, kam se nicméně ve středu večer vrátí, aby se v Borgo Laudato Si zúčastnil modlitebního setkání nazvaného Píseň pokoje a provázeného vystoupením Andreji Bocelliho u příležitosti 8. výročí smrti svatého Františka z Assisi. V dnešním pořadu uslyšíte promluvu svatého otce před nedělní modlitbou Anděl Páně a další pokračování cyklu Malá škola liturgie. Dnešní díl je věnován oltáři. Příjemný poslech. Setkání s Ježíšem člověka neomezuje, ale obohacuje jeho život a otevírá mu cestu ke skutečné radosti, řekl svatý otec během rozjímání před modlitbou Anděl Páně v Castel Gandolfu. Papež povzbudil věřící, aby prosili o dar rozpoznat Krista jako nejcennější poklad a zároveň je varoval před iluzemi současného konzumismu.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli. Jádrem Ježíšova učení je tajemství Božího království, které dnešní evangelium přirovnává k perle a pokladu. Podobenství nám dávají vytušit, jak velké je překvapení toho, kdo nachází to, v co nemohl ani doufat, a to do té míry, že prodat či opustit všechno se mu nejeví jako ztráta, nýbrž jako zisk. Evangelisté skutečně již od prvopočátku popisují povolání k následování Ježíše jako neodolatelné. Svobodné, jistě, ale naléhavé a schopné vyvolat okamžitou, touhou poháněnou odpověď. To je první důležitý aspekt toho, jak je Bůh blízko a jak se dává najít. Setkání s jeho královstvím je přelomem, který život neomezuje, ale rozšiřuje. Pokud je pak něco nutné změnit, děje se to, protože se otevírá více možností, nikoli kvůli jejich omezení. Pak je tu aspekt, kterému Ježíš, jak se zdá, přikládá velký význam. Tím, kdo nachází poklad ukrytý v poli, je pravděpodobně rolník. Perlu naopak rozpoznává jako velmi cennou obchodník, možná cestovatel. Následují dvě další podobenství, ve kterých jsou hlavními postavami rybáři a učitel písma, znalec starých i nových věcí. A pak jsou tu další, v nichž se království zjevuje v ženě, která hněte mouku, v jiné, která uklízí dům, v králi, který plánuje válku, v muži, který plánuje stavbu věže, ve správcích, kteří spravují platby či investice, v pastýřích a zemědělcích. Zkrátka, Boží království odhaluje svou nezměrnou krásu různými způsoby, ale všechny, muže i ženy, mladé i staré, chudé i bohaté, volá k hluboké proměně. Každý jej může pochopit a je jim přitahován.
Anche oggi.
Také dnes je církev společenstvím lidí různých původů, kultur, schopností a úrovní odpovědnosti, ale všichni jsou povoláni, aby se stali jedním v Ježíše Kristu. On je ten skrytý poklad, ona drahocenná perla, síť, která shromažďuje ty, kdo jsou rozptýleni. Od počátku totiž Ježíš povolával a shromažďoval kolem sebe lidi, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Právě tak ukázal, že Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi a že jeho vyvolení je zalíbením zejména v těch, kdo jsou nepatrní a zavrhovaní.
Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un...
Bratři a sestry, nezbývá nám, než prosit o dar, o tentýž dar, o jaký žádal mladý král Šalomoun. Je to dar rozpoznat perlu velké hodnoty, umět poznat poklad, kvůli kterému stojí za to prodat všechno. Zatímco spotřební průmysl mění náš vkus, vyvolává stále nové potřeby, aby nám pak prodával věci, které nás neuspokojují a někdy dokonce vnášejí jed do srdce, musíme se naučit vnímat to, na čem opravdu záleží. Poklad, jímž je vztah s Bohem, který nám otevírá cestu k radosti a pomáhá nám co nejlépe prožívat vztahy mezi sebou. Kéž přímluva Panny Marie, trůnu moudrosti, nasměruje k Ježíši naši touhu po životě, aby se mohl uskutečnit v plnosti. To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 26. července. Ve svých pozdravech a apelech na závěr mariánské modlitby obrátil papež nejprve pozornost k beatifikaci, která včera proběhla v Libanonu. Jak papež připomněl, Eliáš Hojek, maronický patriarcha Antiochie v letech 1899 až 1931 a zakladatel kongregace maronických sester svaté rodiny, vedl maronickou církev s velkou oddaností a pastorační citlivostí. Kéž modlitba a přímluva nového blahoslaveného vždy provázejí maronické věřící po celém světě a vyprosí dar míru pro celý libanonský národ, který je mi tolik drahý. Papež se dále obrátil s naléhavým apelem na světové lídry. Vyzývá je k novým rozhovorům a rozhodnutím, která by zajistila spravedlivé řešení situace ve svaté zemi a zamezila krokům narušujícím důstojnost svatých míst. S obavami sleduji přetrvávání a eskalaci násilí ve svaté zemi, jehož oběťmi se v poslední době stali i mnozí civilisté na západním břehu a v Gaze. S naléhavostí vyzývám, aby se obnovila jednání o spravedlivém politickém řešení, založeném na rovné důstojnosti a rovných právech každého člověka, a aby byly odmítnuty nové vojenské akce a jednostranná rozhodnutí, zejména ta, která porušují úctu a status quo svatých míst všech náboženských vyznání. Neméně naléhavě vybízel papež k ustoupení od další eskalace na Blízkém východě a k hledání mírového řešení pro celý region. Pokračujme v modlitbách za všechny národy na světě, které trpí kvůli válce. Kéž se Pán dotkne srdcí a osvítí mysli těch, kdo za ně zodpovídají, aby brzy došlo k usmíření a míru. Malá škola liturgie. Připravili sestra Maria Kristýna Katapáno a Johana Bronková. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka dříve, než budu trpět. Ježíšova slova, která otevírají vyprávění o poslední večeři, jsou štěrbinou, která nám dává nahlédnout do hloubky Boží lásky k nám. Apoštolský list Desiderio Desideravi připomíná: na hostině poslední večeře si nikdo z přítomných své místo nezasloužil. Všichni byli pozváni. Lépe řečeno, přitáhla je vroucí Ježíšova touha jíst s nimi velikonočního beránka. Ježíš věděl, že on sám je beránkem oněch Velikonoc. V tom spočívala absolutní novost této večeře, jediná opravdová novinka v dějinách, která učinila tuto večeři jedinečnou a proto poslední, neopakovatelnou. Od samého počátku slavili křesťané eucharistii jako večeři. A proto vždycky potřebovali stůl, na který by položili chléb a víno pro eucharistii. Zprvu to byl zpravidla obyčejný dřevěný stůl, ale od 4. století se začaly stavět oltáře z kamene. Proč tomu tak bylo, vysvětluje svatý Jan Zlatoustý. Tajemství tohoto kamenného oltáře je úžasné. Podle své přirozenosti je kámen pouze kamenem, ale stává se posvátným a svatým díky přítomnosti Kristova těla. Je to bez pochyby nevýslovné tajemství, že se kamenný oltář určitým způsobem stává Kristovým tělem. Oltář tedy v posvátném prostoru připomíná Krista, ale je také připomínkou srdce, které se stává oltářem, na němž Pán znovu prožívá své sebedarování a my je přijímáme do svého života. Pokaždé, když přistupujeme k oltáři, snažme se mít na paměti tyto významy, abychom se k tomuto znamení přibližovali s respektem a v úctě. Když před ním procházíme, pozdravme jej a pokloňme se. Sklonění hlavy je symbolický úkon srozumitelný jak ve společenském životě, tak v liturgii. Skláníme hlavu před vlajkou nebo před člověkem zastávajícím významnou funkci, na znamení úcty a uznání autority toho, kdo stojí před námi. Při liturgické slavnosti slouží sklonění hlavy k vyjádření úcty před Bohem. Kněz se hluboce klaní v různých okamžicích bohoslužby na znamení pokory vůči Pánu, který ho povolal ke slavení Eucharistie a učinil ho svou viditelnou přítomností ve shromáždění. Skloněním hlavy uznává, že to, co se chystá slavit a co slavil, není záležitostí jeho schopností, nýbrž darem, který obdržel od Boha. K oltáři se obvykle vystupuje po stupních. Oltář se stává středem vesmíru, žebříkem mezi nebem a zemí, protože na něm se zjevuje Bůh, aby naplnil zemi svou spasitelnou přítomností. Kolem oltáře se shromažďuje Boží rodina, aby se posilnila na cestě životem. Při přijímání těla a krve Páně se shromážděné společenství skrze dar Ducha Svatého stává jedním tělem a jedním duchem. Roste jako jeho církev, jeho tělo. To nám pomáhá pochopit i další duchovní rozměr života. Je-li pravým oltářem Kristus, hlava a učitel, pak i učedníci, údy jeho těla, jsou duchovním oltářem, na němž je Bohu obětován svatý život. Svatý Řehoř Veliký k tomu píše: co je Boží oltář, ne-li duše těch, kteří vedou svatý život? Plným právem se tedy srdce spravedlivých nazývá Božím oltářem. Podle starobylé tradice církve byly oltáře stavěny na hrobech mučedníků, nebo, jak je tomu i dnes, relikvie mučedníků či jiných svědců se do nich ukládají. Svatí a zejména mučedníci jsou totiž Kristovými svědky. Oběť jejich života čerpá svůj počátek a smysl z Kristovy oběti. Spíše než předpisem je neděle darem, který Bůh dává svému lidu. Je to dar Pánových Velikonoc a když jej s ochotou přijímáme, obnovuje náš život. Do večeradla však nelze vstoupit jinak, než skrze přitažlivou sílu jeho touhy slavit s námi velikonoční večeři. Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Laudetur Jesus Christus. Laudetur